aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 29 octombrie în calendar, la microfon Ala Ceapai. Bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Vremea ne răsfață în continuare cu temperaturi extrem de generoase pentru fila de în calendar. Avem așadar o toamnă agreabilă, blajină chiar, dar luna de miere cu acest anotimp se cam spulberă la sfârșitul săptămânii. Până atunci să ne bucurăm de vreme caldă cu maxime cuprinse azi între 22 și 25 de grade Celsius. Președintele Igor Dodon, fost lider al socialiștilor, a spus recent că dacă nu câștigă majoritatea la alegerile parlamentare, eventual în alianță cu independenți, socialiștii nu se vor alia cu Partidul Democrat și că ar opta mai curând pentru alegeri anticipate. Dodon a mai declarat că nu exclude o eventuală nerecunoaștere a rezultatelor scrutinului. Cât de real este acest risc și cât de probabile sunt alegerile anticipate după scrutinul din 24 februarie, un punct de vedere al avocatului Ștefan Gligor, director de programe al Centrului de Politici și Reforme, în interviul de peste câteva minute. În partea a doua ediției, colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, relatează în jurnalul său de corespondent despre ascensiunea extremismului și trădarea intelectualilor. Tot atunci difuzăm rubrica Realitatea cu amănuntul, văzut de scriitorul Iulian Ciocan. Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de la Praga de Alexandru Ieftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Fosta ministră de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, conduce în cursa prezidențială. Un avion cu 188 de oameni la bord s-a prăbușit în ocean în Indonezia. Politicianul populist de extremă dreapta Jair Bolsonaro a fost ales președinte al Braziliei. Acestea sunt titlurile principale. Iar acum știrile pe larg. Fosta ministră de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, a obținut cele mai multe voturi în alegerile prezidențiale de duminică și se va confrunta în turul 2 de scrutin cu Grigol Vașadze, un alt fost ministru de externe. Rezultatele parțiale sugerează că Zurabishvili are sprijinul partidului de guvernământ Visul Georgian și a obținut 40% din voturi, iar Vașadze, care a candidat din partea Partidului de Opoziție Mișcarea Națională Unită, are 38%. Turul 2 de scrutin va avea loc cel târziu peste 20 de zile. Sunt ultimele alegeri în care președintele georgian, lipsit de puteri reale, este ales prin vot popular. Potrivit Constituției, următorul va fi ales de Parlament. Poliția rusă a reținut aproape 70 de oameni la Moscova și Sankt Petersburg în urma unui protest neautorizat contra pedepsirii penale a 10 ruși acuzați de extremism. Proteste mai mici au avut loc și în alte orașe. Participanții spun că cei 10 inculpați, membrii ai unui grup antiguvernamental, sunt persecutați în urma unei înscenări. Cazul a început când grupul a încercat să formeze un partid politic, aflându-se ulterior că inițiatorul a fost un agent de securitate infiltrat. Autoritățile din Indonezia spun că un avion de pasageri cu 188 de oameni la bord s-a prăbușit în mare la scurt timp după decolarea din capitala Jakarta. Nu este limpede deocamdată dacă există supraviețuitori. Avionul companiei Lion Air s-a prăbușit în apele dintre insulele Java și Sumatra, iar presa a difuzat imagini cu rămășițele avionului și urme de combustibil în apele de 30-35 de metri adâncime. Cauzele prăbușirii avionului nu sunt cunoscute deocamdată. În alegerile prezidențiale din Brazilia a ieșit învingător congresmenul de extremă dreapta Jair Bolsonaro în urma turului 2 de scrutin care a avut loc duminică. Autoritățile electorale spun că Bolsonaro a obținut 55,5% din voturi, învingându-și oponentul de stânga Fernando Haddad. Vom schimba Brazilia împreună, nu mai putem flirta cu socialismul, comunismul, populismul și extremismul de stânga, a spus după anunțarea victoriei Bolsonaro, el însuși considerat un populist. În vârstă de 63 de ani, Bolsonaro a lăudat fosta dictatură militară din țara sa și promite o luptă nemiloasă împotriva criminalității și corupției. Și Cehia a organizat duminică cea mai amplă paradă militară din istoria sa postcomunistă pentru a marca 100 de ani de la obținerea independenței Cehoslovaciei față de Imperiul Austro-Ungar. La parada, la care a fost de față și ministrul american al apărării Jim Mattis, au participat peste 4.000 de militari cehi și aliați din Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia, dar festivitățile au fost însoțite și de controverse, președintele prorus Miloș Zeman fiind acuzat că ar fi făcut listele de invitați în funcție de preferințele sale politice. Mă opresc aici cu știrile, legătura înapoi la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm cu o sinteză a știrilor în partea a doua a emisiunii. Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți și filmele din emisiunea Pur și Simplu. Filmul din această seară e despre mamele deținute care au dreptul să stea cu copiii lor după gratii până aceștia împlinesc vârsta de 3 ani.
Eu tare îmi doresc să mă duc cu dânsa acasă, să fiu lângă dânsa, să o cresc mai departe, că dacă o lăs iar stăpânirea altcineva, nu știu, eu o să mă cresc mor aici.
Regimul ce înseamnă că la orele 22 seara copil poate vrea să mai joace, dar tu ești nevoit ca să stângi lumina, că nu-i voie.
Одно, что не хватает, это свободы, чтобы быть дома с другими детками и чтобы выращивать детей дома. По-любому дома это совсем по-другому.
Trece mai ușor timpul, parcă nici nu îl simți, dar pe urmă, asta e permanentă și cu dorul.
Amprenta pereților în care ne aflăm la moment și în care au crescut, cu siguranță eu strămoară.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai. Așa cum anunțam mai devreme, președintele Igor Dodon a spus recent că după alegerile parlamentare, socialiștii nu se vor alia cu Partidul Democrat și că ar opta mai curând pentru alegeri anticipate. Dodon nu a exclus însă și o eventuală nerecunoaștere a rezultatelor scrutinului. Despre aceste declarații ale șefului statului, Valentina Ursu, a discutat în ajuns cu avocatul Ștefan Gligor, director de programe al Centrului de Politici și Reforme.
Domnul Dodon este președinte al Republicii Moldova astăzi exclusiv datorită suportului oferit de Partidul Democrat în campania electorală din 2016 și datorită unei dedicații deosebite pe care o are Partidul Democrat față de facilitarea proceselor politice sau quasi-politice într-o susținere a Partidului Socialiștilor și poziționarea lui Pișchier.
Dar el a exclus cu fermitate o coaliție după alegerile parlamentare cu PD-ul.
Noi știm că Igor Dodon nu odată a demonstrat inconsecvență și lipsă de transparență în ceea ce face, a demonstrat că poate spune una și face alta. Astăzi dumnealui spune aceste lucruri pentru că înțelege că dacă recunoaște o viitoare coaliție, colaborare cu Partidul Democrat și recunoaște faptul că Partidul Socialist este un partid satelit al Partidului Democrat, atunci el își taie creanga de sub propriile picioare. De asta el desigur va nega orice parteneriat pe viitor și desigur va spune în termeni foarte duri că nu va avea loc. Însă noi am văzut cum a ajuns domnul Dodon, președinte al Republicii Moldova, după cea mai murdară campanie cred că din istoria țării noastre, manipulatoare, mincinoasă, denigratoare. Respectiv, trebuie să spunem lucrurilor pe nume și să nu ne lăsăm induși în eroare de ceea ce spune Igor Dodon, vezi, mă rog, în calitatea lui de președinte.
De ce insistă pe această idee de alegeri anticipate după cele ordinare?
Da. Situația este următoarea. În cazul în care niciun partid nu are majoritate, majoritatea fiind 51 de mandate care îți permit să numești prim-ministru, în cazul în care Parlamentul eșuiază să voteze un cabinet de miniștri,
în
acest caz Parlamentul trebuie să fie dizolvat în conformitate cu prevederile Constituției. Și ceea ce vrea să ne spună Igor Dodon în acest context, mesajul pe care îl dă într-o linie cu teza că el nici de cum nu va face coaliție cu Partidul Democrat și așa mai departe,
și cu Partidul
este Sor. Și cu, da. Este că el, odată ce spune că nu va accepta respectiva coaliție și odată ce Partidul Democrat, de exemplu, nu va avea suficiente voturi pentru a numi de unul singur prim-ministru și cabinetul de miniștri, guvernul, în acest caz el va opta pentru alegeri anticipate și nu pentru o coaliție cu Partidul Democrat și sateliții acestuia. Asta ne spune Igor Dodon, asta vrea să ne spună. Că dacă el va vedea contextual că democrații nu au obținut suficient și tot ce au făcut ei până acum, sistemul electoral mixt, monopol mediatic, resurse administrative, 800 de primari din 900, tot acest spectacol pe care îl urmărim ultimul timp, dacă asta nu va fi suficient ca ei să obțină o majoritate, el din spune că el nu va face o coaliție, el ar prefera să meargă în alegeri anticipate în care să încerce să obțină el acea majoritate.
Și tot Igor Dodon admite că ar exista riscul nerecunoașterii rezultatelor alegerilor.
Eu cred că chiar și Partidul Democrat deja admite riscul nerecunoașterii alegerilor. După tot ce au făcut ei, luând în considerație cât de reactivă a fost opinia Uniunii Europene, instituțiilor Uniunii Europene cu privire la situația din țară, în considerație că în rezoluțiile adoptate de Parlamentul Uniunii Europene figurează expresii precum instituții controlate de interesele oligarhice, justiție influențată politic și așa mai departe, adică Uniunea Europeană spune lucrurilor pe nume și ne spune în față că cunoaște situația de aici și nu se va mai lăsa indus în eroare. Luând în considerație că recent un grup de deputați importanți din adunarea parlamentară a Consiliului European menționat faptul că dacă nu se schimbă sistemul electoral așa precum a fost recomandat de Comisia de la Veneție acum, în ajunul alegerilor, și nu se rectifică toate încălcările, abuzurile, bagiocura care s-a întâmplat față de acest sistem, ce au făcut ei cu acest sistem electoral, există toate premisele din recunoașterea alegerilor. Mai mult ca atât, avem declarația de două luni a președintelui Partidului Popular European, Dol, care a zis că există deja acum premize de a lua în considerație o eventuală potențială nerecunoaștere a legilor. Deci tot mai mult în retorica Uniunii Europene și a Consiliului Europei apare teza nerecunoașterii a legilor. În rezultat subminării statului de drept, pluripartidismului politic, a proceselor democratice, a tot ce este elementar și ce este prevăzut de Constituția noastră.
Au rămas două luni până la demararea campaniei electorale. În legislativ, admiteți că s-ar mai putea face anumite modificări referitor la data convocării alegerilor, la modificarea anumitor aspecte din legislația electorală? Se pare că deja e pus punctul și nimic nu se mai permite.
Asta este direcția pe care a luat-o Partidul Democrat. Ei au mers în izolare față de Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Ei au declarat acest curs pro-Moldova pentru că mai mult nu aveau ce să facă. Ei nu au suficient material electoral să meargă în această campanie parlamentară cu o retorică pro-europeană. Uniunea Europeană a fost cel mai vehement critic a modului de a guverna cu care a excelat Partidul Democrat. Neavând factura necesară, ei au declarat că acest curs pro-Moldova, care este vechi ca lumea, care l-a uzat și l-a utilizat cine vreți din anii 2000 până în prezent. Dar asta este în esență nu altceva decât recunoașterea eșecului. Ei au eșuat să construiască sistemul bipolar de coordonate geopolitic. Federația Rusă versus Uniunea Europeană și Moldova ca teren de bătălie între acești doi vectori. Democrația au eșuat să se suprapună peste vectorul european și să-l monopolizeze. Au eșuat în a convinge cetățenii Republicii Moldova că Partidul Socialiștilor este unul cu adevărat periculos, pentru că toată lumea îl percepe de fapt ca un satelit al Partidului Democrat. Este vizibil că PSRM-ul se teme de Partidul Democrat și execută doleanțele politice.
Da, în ultimul timp apar și voci care spun de ce să se arunce atâtea pietre în grădina Partidului Democrat de guvernământ din moment ce și-a luat acest slogan pro-Moldova, dacă și peste ocean, în America, exact cu acest mesaj merg politicienii în campanie electorală. De ce să nu...
Pentru că contează conținutul și nu forma.
Pro-Moldova totuși înseamnă pro-statalitate, pro-prosperitate, pro-dezvoltare.
Ceea ce înțelege, de exemplu, fostul ambasador al Statelor Unite în Republica Moldova, James Petit, dumnealui înțelegând prin pro-Moldova stat de drept, democrație funcțională, drepturile omului, funcționare în serviciu și în slujba cetățenilor, organi de urmărire penale independente și așa mai departe. Asta înțelege James Petit. prin pro-Moldova. Ambasadorul Statelor Unite de mai multe ori a spus că voi ar trebui să lăsați deoparte scindarea în societate și vectorii voștri și să vă gândiți la faptul că aveți instituții nefuncționale, că aveți oameni săraci din cauza corupției și instituțiilor corupte, din cauza procurorilor, judecătorilor și avocaților și a cui vreți, dar și a întregului sistem care este unul viciat și este unul malefic. Da? Asta spunea domnul ambasador. Ceea ce înțelege Partidul Democrat, întorcând direcția asta...
Modelul american.
Da, ei, de fapt, preluat. Noi îl descifrăm prin izolaționism. Au ieșuat să construiască o relație cât de cât credibilă cu Uniunea Europeană. Au ieșuat să convingă Statele Unite de pericolul venit din partea Federației Rusiei și că ei sunt, de fapt, apărătorii valorilor occidentale. Au ieșuat spectaculos și nu au decât să recunoască că sunt nevoiți să plece în izolare și să îmbrace această izolare în plan internațional al Republicii Moldova într-un concept așa frumușel pe care încearcă să-l drege și să-l denumească pro-Moldova. Asta este
știți
descifrarea
care e replica democraților Partidului Democrat, că oponenții nu au decât să-i critici și să spună că totul este un eșec din moment ce a ajuns să guverneze Partidul Democrat Republica Moldova, dar spun acest lucru că sunt invidioși. Și răspunsul lor și mai categoric e că cetățenii le vor da notă în timpul alegerilor.
Le vor da notă, dar din păcate noi nu vom ști care a fost acea notă. Comisia Electorală Centrală este o filială a Partidului Democrat. 6 membri din 9 sunt servili Partidului Democrat. Acei oameni ar putea contribui la fraudarea alegerilor în mod direct. Modul în care ei se comportă...
Dar cum să fie fraudate alegerile dacă toți actorii
electorali citit investigația RAIS cu privire la utilizarea identităților false. Observatorii internaționali monitorizează exclusiv exprimarea votului în conformitate cu acele legi care au fost adoptate în ziua nemijlocită a votului. Dar există procese foarte importante de până la în timpul și după exercitarea votului. Deci, sistemul electoral, modul în care acesta este croit, determină în mare parte a va fi manipulat rezultatul sau nu. Sistemul care l-a adoptat este unul manipulatoriu și el manipulează rezultatul.
De ce societatea civilă, partidele din opoziție, că interesul lor este mai sporit, de ce nu încercați să faceți o numărătoare paralelă a adevăraților votanți în Republica Moldova?
Noi vorbiți despre o sarcină care, din punct de vedere tehnic, mi îmi pare imposibilă. Noi avem o situație în care 3,2 milioane cetățeni sunt incluși în listele electorale, în timp ce oameni cu domiciliu pe teritoriul Republicii Moldova, care există astăzi oficial înregistrați, sunt 2,8 milioane, inclusiv cu minori.
E o problemă mare și principială. Cine o să facă ordinea?
Problema asta este una artificială. Ordinea poate să o facă administrația publică locală în coordonare cu autoritățile centrale și asta este un efort care trebuie să-l exercite întreaga țară. Asta nu poate fi făcut de Maia Sandu și Andrei Năstase și, nu știu, acolo societatea civilă. Noi, cei din societatea civilă, putem încerca să arătăm problemele sistemice din societate, reformele cheie, politicile publice, în direcția în care trebuie să mergem, greșelile pe care le facem. Asta e rolul nostru. Și atunci când o guvernare se supără pe faptul că noi contabilizăm greșelile și minciunile lor, nu au decât să o facă. Asta vorbește despre faptul că ei nu sunt adecvați în contextul real. Noi avem ratingurile proaspete făcute de organizațiile internaționale. Noi suntem la coada lumii la capitolul corupției și infracționalitate. Noi suntem pe locul 132 din 137 la capitolul independența justiției. Toată Africa, cu excepția unui singur stat, este deasupra noastră, are justiție mai independentă decât noi, stat asociat Uniunii Europene. Asta este raportul 2017-2018 a Global Economic Forum. Noi suntem pe locul 165 conform evaluării băncii mondiale la capitolul eliberarea autorizațiilor de construcție. 165 din 190. Deci noi suntem deloc un stat eficient în termeni de administrarea treburilor publice și asta se explică prin instituții capturate justiției, subordonate politic și selectivă și servilă, prin ineficiență pentru că totul se bazează pe relații personale și fidelitatea față de șefii de mai sus și așa mai departe. Totul se bazează pe niște principii și fundații absolut putrede.
Domnule Grigor, ar avea de câștigat statul de drept și democrația în Republica Moldova dacă ar exista un dialog sincer și constructiv între putere și opoziție?
Cei care astăzi guvernează nu pot fi sinceri și ei au pus această mască de aroganță și reticență și superioritate
pretinsă.
Exact
asta spun și ei despre adversarilor.
Păi cum să nu spună? Un partid care a intrat cu 19 mandate, dar care are astăzi 57, Un partid care astăzi controlează 800 de primari din 900. Nu credeți că primarii ăștia de bună voie, așa din dragoste față de culoarea albastră?
Ce soluție aveți dumneavoastră pentru problemele care s-au acumulat?
Soluțiile mele este să rămânem cu ochii deschiși și să gândim, să analizăm, să nu credem în ceea ce ni se spune. Se încearcă astăzi cea mai mare manipulare și degradare a democrației din țara noastră, anihilarea conceptului suveranității. Puterea actuală încearcă să ne depriveze de dreptul de a decide soarta țării prin alegeri. Ei au anihilat toate inițiativele de referendumuri. Ei au furat rezultatul electoral în alegeri locale din municipiul Chișinău și ei încearcă să ne bage în așa numitele alegeri parlamentare, care vor fi nu altceva decât un exercițiu programat și simulat în interesul Partidului Democrat. Acest sistem este unul lipsit de orice onestitate și care contravine tuturor principiilor democratice, și noi putem schimba lucrurile doar dacă ne informăm corect.
Doamnelor și domnilor, a fost avocatul Ștefan Gligor, director de programe al Centrului de Politici și Reforme, în dialog cu Valentina Ursu. Ascultați Radio Europa Liberă, urmează un jurnal de corespondenți și revista presei, imediat după sinteza știrilor cu Alexandru Ieftode.
Fosta ministră de externe a Georgiei, Salome Zurabishvili, a obținut cele mai multe voturi în alegerile prezidențiale de duminică și se va confrunta în turul 2 de scrutin cu Grigol Vașadze, un alt fost ministru de externe. Zurabishvili, care are sprijinul partidului de guvernământ Visul Georgian, a obținut 40% din voturi, iar Vașadze, care a candidat din partea partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită, 38%. Poliția rusă a reținut aproape 70 de oameni la Moscova și Sankt Petersburg în urma unui protest neautorizat contra pedepsirii penale a 10 ruși acuzați de extremism. Participanții spun că cei 10 inculpați, membrii ai unui grup antiguvernamental, sunt persecutați în urma unei înscenări. Cazul a început când un membru al grupului, care s-a dovedit agent de securitate, a propus crearea unui partid politic, a scris programul partidului și a închiriat spațiile pentru întruniri. Autoritățile din Indonezia spun că un avion de pasageri cu 188 de oameni la bord s-a prăbușit în mare, în apropiere de insula Sumatra. Nu este limpede deocamdată dacă există supraviețuitori. În alegerile prezidențiale din Brazilia a ieșit învingător congresmenul de extremă dreapta, Jair Bolsonaro, în urma turului 2 de scrutin care a avut loc duminică. În vârstă de 63 de ani, el a lăudat fosta dictatură militară în țara sa și promite o luptă nemiloasă împotriva criminalității și corupției. Cehia a organizat duminică cea mai amplă paradă militară din istoria sa postcomunistă pentru a marca 100 de ani de la obținerea independenței Cehoslovaciei față de Imperiul Austro-Ungar. La parada, la care a fost de față și ministrul american al apărării, Jim Mattis, au participat peste 4.000 de militari cehi și aliați din Statele Unite, Marea Britanie, Franța și Italia. Dar festivitățile au fost însoțite și de controverse, președintele prorus Miloš Zeman fiind acuzat că ar fi făcut listele de invitații în funcție de preferințele sale politice. Mă opresc aici cu știrile, legătura înapoi la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, pe pagina Europei Libere din Facebook și în grupul nostru din Odnoclasnicii.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:23 de minute continuăm revista presei. Va reuși să cumpere Partidul Democrat cu bani și cadouri electorale dragostea alegătorilor? Se întreabă editorialistul Nicolae Negru pe pagina web a Ziarului Național. El observă că PD face eforturi disperate pentru a schimba optica alegătorilor, având pregătit în acest scop diverse magii electorale. Citesc: ca un magician iscusit, Plahotniuc scoate din pălăria bugetară pensii, salarii mai mari, drumuri mai bune și alte obiecte adiminitoare, dar miliardul dispărut din rezervele BNM nu mai apare și liderul PD nici măcar nu-l promite că îl va întoarce, observă Nicolae Negru. Vitali Evov comentează între altele pe deschide.md amânarea vizitei patriarhului rus Kiril în Moldova și constată că e un semn bun. Citez: în condițiile actuale, Biserica Ortodoxă din Moldova este obligată să traseze, rămâne cu Kiril civil, nacealnicul lor ierarhic, ori rămâni ortodoxi. De aceea, amânarea vizitei în Moldova nu poate fi decât un semn bun. Va rămâne oare Biserica Ortodoxă din Moldova cu Constantinopolul? Oare, se întreabă Vitalie Vovc. La același subiect, editorialistul Petru Bogat observă că e a doua oară când patriarhul rus își amână vizita în Moldova. Citesc, Kiril, pe cum se știe, nu ar fi zăbovit la Chișinău. El trebuia să viziteze nordul și sudul Republicii, unde există un potențial secesionist mocnind. Privită din acest unghi, sosirea sa în Republica Moldova părea un gest provocator. Șederea patriarhului Moscovei la Cumraci și la Bălți nu ar fi fost privită cu ochi buni la Kiev, care ar fi suspectat Chișinăul de joc dublu. Este de la sine înțeles că nici Bucureștiu nu agrea acest voiaj, notează, între altele, Petru Bogatu în cronica sa pentru Prime TV. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Eram într-un supermarket și la un moment dat am bulbucat ochii. Am văzut pe un raft o bucată de carne de pui pe ambalajul căreia scria fără antibiotice și fără hormoni. Am impresia că astăzi, de dragul profitului, producătorul îți poate spune de zeci de ori fără. Fără a devenit obligatoriu pentru cucerirea cetățeanului. Numai că poate fi sigur cumpărătorul că acel produs e într-adevăr fără cu tare ingredient? Nu mai știu. Am avut acum câteva luni un mare scandal al laptelui, ci că erau niște ingrediente periculoase în lactate. Apoi s-a șternut liniștea și nimeni nu ne-a mai oferit nicio explicație. S-au mai schimbat lactatele. Ce ingrediente conțin ele acum? Ce mâncăm noi acum? Putem să avem încredere în inscripțiile de azi de pe ambalaje? Știe cineva? Știu guvernanții, de pildă. Să revin însă la inscripția fără antibiotice și fără hormoni. Mărturisesc că nu am mai văzut așa ceva și mă gândesc iată la ce. Că nu are carnea aia antibiotice e ok, dar parcă celelalte produse din carne nu sunt și ele fără antibiotice. Sau inscripția cu pricina ne sugerează că alte cărnuri au totuși antibiotice. Eu unul nu mai înțeleg nimic. Mâine pe toate produsele din carne vom găsi pe semne inscripția fără antibiotice și fără hormoni. Toți vor dori să tragă în acest fel oamenii. Dar ce siguranță vor avea cumpărătorii că e anume așa? Vor veghea organele de control autohtone? Voi, stimați ascultători, aveți încredere în aceste organe?
Jurnal de corespondent acum de Dan Alexe.
Masacru antisemit fără precedent în Statele Unite. Ascensiunea vertiginoasă a unui neofascism destabilizator în Brazilia, cea mai mare democrație a Americii de Sud. Semnalele că am intrat de mult într-o zonă de turbulență asemănătoare cu cea interbelică sunt numeroase. La fel de tulburător e felul în care au dezertat intelectualii, iar cazul Franței e revelator, într-atât paralela cu anii 30 este flagrantă. Iată-l de pildă pe scriitorul Michel Houellebecq, care s-a lăsat urmat prin Bruxelles și intervievat de reporterii săptămânalului francez de extrema dreaptă, Valeurs Actuelles, cărora le-a spus textual: aș vota pentru oricine propune ieșirea Franței din Uniunea Europeană și din NATO. Mai propune Houellebecq revenirea la un creștinism activ pentru a combate islamul și, în general, tot ce reprezintă fundamentele ideologice ale Frontului Național în Franța sau ale anti-europenilor de toate tendințele. La fel, Michel Onfray, filozoful și moralistul numărul 1 al Franței de azi, care în ultima vreme alunecă pe o pantă fără limita provocării. Cotidianul belgian Le Soir a publicat un interviu cu el după atentatele de la Bruxelles în 2016, în care Michel Onfray, care dă asigurări că a citit Coranul, spune el, cu pixul în mână, zicea că textul Coranului nu îndeamnă la violență și că e vorba de fraze scoase din context. Dacă scoatem lucrurile din context, zicea Onfray, atunci și Noul Testament predică violența, dacă e să luăm episodul în care Iisus gonește neguțătorii din templu și sparge tarabele. Ziarul belgian obiecta că niciun creștin azi nu justifică violența bazându-se pe textul Bibliei. Civilizația iudeo-creștină, spunea însă Michel Onfray, nu mai are mijloacele de a fi violentă. Nu e de mirare că Michel Onfray, fostul gânditor provocator, a fost citat aprobator de către statul islamic și ideologii săi. Singurul lucru care poate fi admirat în noile sale piruete este abilitatea cu care amestecă adevăruri plate cu invective elegante și neadevăruri grotești. El inventează un popor al comunității musulmane planetare, agresat în bloc de un Occident desacralizat și vlăguit. Altfel zis, exact mesajul statului islamic. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Vă dăm o nouă întâlnire la ora 19, la ediția de seara a emisiunii Moldova la ora 7. Iar la 21, ascultați sinteza zilei. În sumară, rubrica Dreptul tău și comentariul săptămânal al analistului politic Igor Boțan. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Vă doresc o zi și o săptămână pline de spor. Aici, Radio Europa Liberă.